Eta aktualitate kontuetan aipatu beharra dago, hai justu ba, joan den ostiralean, estreinatu zuela Hondarribiko aireportuak Edinburgora, hegaldi berria, uztailaren 30 arte, izango du lotura berri hori British Airways, ba City Flyerren filialak eskainita. Gipuzako foru aldundia pozik azaldu da, aireportuak azken hilabeteotan izan duen garapen azkarrarekin, eta turismoak Gipuzkoako ekonomiaren 107%-aren langa gainbitu duen une historiko honetan, bertako aireportuak geroz eta lehiakorragoa egiteko eskaintza aberasteko lanean jarraitu beharra dagoela azimaratu du Azara Domínguezek mugikortasuneko turismoko eta lurralde antolaketako diputatuak.
Larun bat honetan zuzeneko konexio estrenatu dugu Edimurgorekin Hondarribiko aireportutik eta albiste bikaina da Gipuzkoarentzat. Gero eta erabiltzaile gehiagori zerbitzu handiagoa eta hobea ematen dion aireportua baitugu lurraldean. Turismo industria dagoeneko lurraldeko barne produktu gordinaren 107% iritsiari den un historikoan gaude. Lanean jarraitu behar dugu referentziasko helmuga jasangarri gisa mantentzeko eta horretarako gero eta azpiegitura lehiakorragoak eta gure realitate berri egokitzen diren konexioak behar ditugu. Mugikortasuneko turismo eta lurralde antolaketako departamentutik lanean jarraituko dugu Gipuzkoa turismo helmuga iraunkor eta kalitatezko gisa sustatzeko eta bidaiarien fluxuak eskualde guztietara iriz daitezen. Gero eta familia gehiagok sortutako aberastasunaren onura izan dezaten. Gainera, bizitariak urteko hilabete guztietan modu orekatuan banatzeko jardungo gara.
Hain justu ba, joan den astean ere eskualdean izan zen Irun eta Hondarribiko agintariekin, ba, turismoa lorrekoa bisita bat eginez, eta horixe bera nabarmendu zuen, ba, turismoa dezentralizatzeko urte osoan zehar. Jasangarri baino iraunkorra bilakatzeko helburua dutela. Hondarribiko aireportuari dagokienez, beraz, dagoeneko 10 hegaldi desberdin eskaintzen bitu 5 aire operadore desberdinen eskutik, Iberia, Volotea, Vueling, Winter eta British Airways aipaputako filial horrekin. Horri esker, Gipuzkoa, Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, Málaga, Kanariaru arteak, Mallorca, Menorca, Londres eta orain Eskoziako hiriburarekin ere lotzen dute Edinburgo, 2023an erabiltzaile marka guztiak apurtu egin zituen Hondarribiko aireportuak. 442.662 bidaiarirekin, 2022an baino 100.000 gehiago kasik. Eta bien bitartean, aipatu Europar Parlamenturako hauteskunde kanpaina martxan, ipar eta hegoaldeko Euskalderri Jeltzalea, PNB-ko ordezkariak bi zerrenda desberdinetan aurkeztuko bira, Europako bozetara, eta asteburu honetan, kanpaina ekitaldia egiteko bidasoaren gainean, ba bildu ziren Irun Hendaia arteko mugako avenida zubian. Iparraldeko Frantziako zerrendan Jean Telletxea Urruñarra hirugarren da, indar ekologista zentristekin bateginik, eta hegoaldeko aldiz, Baleare eta Kanarietako koalizioekin batera osatzen dute Jeltzalek zerrenda. Espainiako listan Oiane Agirregoitia da zerrenda burua, hain justu avenida zubian egazan ginen berekin, goiz berrin entzun alizan buzuten bezala, etorkinekiko zein jarrera duten, galdetu diogu, jakinik mugan zirela, eta jakinik Frantziako gobernuak hartu duen jarrera, migrazio politikatan zein den, eta Macronen indarrekin bat eginik, doaztela hauteskundetan, hausia, aipatzen zigun berak.
A ber, guk gizaskubideak defenda atzen ditugu eta orduan uste dugu pertsonak hortze erdigunean egon behar direla, bai itunak gainditzen direnean, bai legealdi hainbat legea. Eta orduan zentzu horretan uste dugu edo positibotzat jotzen dugu bultzatzen denean edo aprobatu egin denean, pertsonak heltzen direnean banandu egin behar direla elkartasuna kontutan izanez eta euren eskubideak eta pertsona moduan tratatzen. Zentzu horretan batzutan Europan gainditu egin zen migrazio ituna baditu bere alde apur bet zalantzan jartzen dituenak bazdakit guretzat aitamarik egiten dauan lanean inguruan edo zaboreak egiten duen lanaren inguruan eta guk eurek defendatzen ditugu. Beraz, horren alde gauz. Gainera, uste dugu eredu propia dekogula kasu honetan refusiatu estatu hori eskatzen da benean, geure gizarteraretzako eta pertsonen eskubideak beti erdigunean.
Erdigunean ipintzeko, justu. Bien bitartean eta hauteskunde kanpaina dela eta gogoratu Errepublika orain zerrendan doala Euskal Herria Bildu Europar Parlamenturako hauteskundetarako gure eskualdean bi deialdi egin bituzte kanpaina denboran maiatzaren 30 hontan arratsaldeko 7etan Irungo Almudena Grandes Plazan Larraitz Ugarte eta Gorka L. Jabarrietarekin gero ba Palmera Monteron hitzaldia ere izango delarik Eta ekainaren 3an arratsaldeko 7etan ere Hondarribiko San Pedro kalean ba izango da hain justu Eta ondoren kulturetxean Olaia Duarte eta Jon Alto Lagirrerekin. Itzaldia, baina politikak baino kulturak gehiago batu dezakela erakutsi du Judas Arri eta artista Hondarribitarraren azken proiektuak, auzoa batzen duen murala amaitzera hurbildu baitira. Larun batean Hondarribitarranitz, maiatzaren 11an eguraldi txarrak zapustu zuen 20 bider 3 metro eta erdiko horma irudiaren lana egunean bukatu alizatea muliaten, baina proiektua pentsatu, diseinatu, marraztu eta margotzeko lanak hartu bituzte auzolanean ba hasiratik ba buru muliateko kandido Saseta Plazak, esan bezala, asteburu hontatik aurrera elkarlana etorkizunaren ikurdela oroitaraziko die bizilagunei, bertatik pasa eta begiratuko duten bakoitzean norbere ondaralea jarri baitu, proiektu honetan Judas Arrietak larun batean bertan, azken deialdi horretan aipatzen zigun bezala.
Lehenengo parte izan zen dana kolorez betetzea. Eta planteatu genuen lege bakarra zen, ezin zela besteak marrazten zuena zapaldu. Bai, orduan dana kolorez bete zan, hitz zentral batekin zala etorkizuna, ez? Eta nahi genuen irudikatu etorkizun hori. Oraingo partea bigarren zati hau da, bai aurrak, bai gurasoak bere inpronta ustea, hau da idaztea, bere izenak, nahi dituzten marrazkiak, baita ere hori errespetatzen ezin direla besteen gainean sartu. Eta bakoitzak erabiltzea nahi duen hizkuntza, nahi duen nahi duena, ez? Eta horrela sortzen dira hori plano ezberdinak. Zuk Bali mazaude muraletik 40 metrotara ikusiko duzu fondoa, dana kolorez beteta. Gerturatzen bazara ikusiko dituzu detaile guztiak. Hemen marrazten egon diren pertson guztien islada edo azalpen horiek edo nola, zer diren, zer nahi duten erakutsi bere firma, beraie gusten zaien pertsonai bat. Nik uste dut ez grafitiaren hasiera zan firma egitea, ez? Eta hor ikusten da inpronta hori, ez? Jende hautsi nahi dula bere marka, ez? Eta gero jazten dire batzuk, bere gaitasunak erakusten, adibidez aurpegiak egiten eta bar, eta gero beti auzoan daude trastuak, ez? Auzoko trastuak, ez? Eta horiek azten dira, Fortniteko gauza jartzen edo txorakeria jartzen, baina bueno, hori da gure realitatea, ez? Hori da bizi duguna, ez? Baita ere daude gauzak gaztereraz jarrita, bueno, hori da gure realitatea eta bueno, horreri eutsi bar zaio eta bueno, anistasun hori edo diversitate hori horri islatzen da.
Ara, beraz da Muliateko bizilagunen anistasunaren ikur baden etorkizuna, leloa duen mural horma irudi erraldoia, esan bezala margotzen aritu ziren larun batean auzolanean, prozesua hilabeteotan egindako prozesua emaitza baino garrantzitsuagoa dela. Nabarmen du Judas Arrietak. Eta aur eta eskolartekoekin lankidetzan aritu da aldiz iraiaz geroztik rezikla birziklatu elkartea Hendaiako San Vicente ikastetxearekin elkarlanean hilabete bat bilketa bat ekimena amaitzear dute elkarteko kideek ikasturte osoan zehar 3 eta 11 urte bitarteko ikasleekin Txingudiko Badiako hondartza txikian hilero garbiketa bat egin dute. Bildutako hondakinekin 5 artelan edo mural osatu bituzte ere ingurumenaren zaintzaz sentsibilizatzeko iragarri digutenez Bioterra azokan helduen astean, ekainaren hasieran ospatuko den horretan Rezikla Birziklatu elkarteak izango duen kosmetiko ekologikoen tailerrerako postuan bertan ere ikusgai jarriko dituzte lan hauek guztiak. Urrengo berri saietan emango bizuegu ekimen horren berri, baina anartean gogoratuko dugu ekainaren lehenean ere Ekolillaton ekimena antolatu duela elkarte ekologista honek Irungo San Juan Plazan goizeko 10:00 egin dute deialdia larun batean Subrider Fundazioarekin elkarlanean. Eta bakorik gabeko munduko eguna dela probestu nahi dute San Juan Plazatik abiatuta ordubetez al bezain bat zigarro hondakin auzolanean bildu eta kontzientzia pizteko ere. Laida Rodriguez.
Jakin behar dugu hondakin txikia dela eta gaur egun hirigunetan dagoen hondakin gehiena dela, hondakin ugariena dela. Eta hori jendea ez da konturatzen. Da zigarrokin hori lurrera botatzea hain normalizatua dago. Ez garela konturatzen, eta ez gara konturatzen zenbat kutsatu dezaken, zeintzuk izan daitezken ondorioak bai ondare naturaletan, eta bai itsasoetan, eta ibaietan, azken finean. Plastikoz egindako material bat da, eta jakin behar dugu ehun produktu toksiko ditula filtro horrek. Erretzen dugunean, xurgatzen dugunean, ke hori ba, ehun komposait toksiko baino gehiago izan ditzazke. Beraz, hori naturan bukatzen dunean, ba, osagai guzti horiek deskomposatzen joango dira eta ondorioa izango dira.
Ara beraz, hau kontuan hartuta, esan bezala, helduen ekainaren lehenean larun batean goizeko 10:00 eman dute hitzordua Irungo San Juan plazan, aldez aurretik hori bai izen ematea eskatu dute, zigarro keino hie guztiak bildu al izateko, materiala ere prestatu behar baitute eta ekimena ondo antolatu al izateko, bilatu, sare sozialetan, recicla, birziklatu eta bertan izango duzute informazio guztia. Hain justu, hau aipaturik, kiroletan mugiltzen gara.
Goizetik arrats, Hurbileko Antxetan.
Eta zer esan, Real Unionek federazio mailan jarraituko duela beste urte batez, A Koruñan 3-1 galdu duen arren, ligako talderik okerrena izan da etxetik kanpo, jokoan izan dako 57 puntuetatik 12 besterik ez baititu eskuratu, eta azken jardunaldian mailako zelairik zaienean, ez dakit doia aldatu, Riazor, irundarrek ez zuten punturik eskuratzeko leian sartzerik izan ere, eta arerioen emaitzei begira izan ziren zaletuak jardunaldi unifikatua zenez. Sestaok eta Fuenlabradak euren partidak irabazita, Sabadell Lugon Iruna berrindu zuelako salbatu da Real Union gol bat gehiago eta maila galduko luke. Ondo ospatu dute jokalariek aldageletan, sare sozialetan barreiatu biren bideoetan ikusi ahal izan dugun bezala, Irazusta Barrena, txusta, aldiz, atezain eta kapitainak aitortu zigun, partida bukatu bezain pronto, lasaitu ederra hartu zuela, Sabadellek Lugon irabazi etzuela, jakin bezain pronto.
Eskazuan enun ezer jakin nahi, baina arpegiak ikusten ditun ez, kanpo dizu denak, eta batez ere de bai, gu ez ginalako batereko modu kanpuan ez, eta gu irabaztea etorrikea, baina depor, lasaitasun horrekin, baloia oso ondo moitu du, eta korri asko itea behartu dugu, baina era berian oso pozik.
Beste gauza bat, balioa eman behar zailo txapelketa hori, Sabadell jeiz egin, eta kristona aurrekontuarekin, hori beste alde bat ere. Eta hainbat eta hainbat talde arazoekin egon dira horrekatarren, mantendu egin du berriz ere kategoria eta oso baliagarria dela aipatu behar da.
Bai, ez, askotan hitz egiten ari hortaz, ez dakit egiten kontuatze gehan, ez, baino lehen urten Numancia, Logroñez, aurten Sabadell, playoff aiteko talde bat. Eta baloria eman bertza jo ite deun nahi ez, ez da ezin dugu urtero la bukatu, eta baina honek laguntzeu asko, beste urte bat primera refen eta kluba pixkanak ahonditzen juteko aukera oso bada.
Ara beraz.
Eskerrik asko.
Zorionak, Real Unionei. Eurein bulego lana geratzen zaio zuzendaritzari. Fran Justok entrenatzaile bezala jarraituko ote duen. Jokalari taldean zenbat eta nolako aldaketak heldu diren. Datorren denboraldira begira. Argitu beharko dute bat ozen hilabetetan. Bidaso Irunek bere partetik txapeldun ordetza segurtatuta. Galdu egin zuen Kuenkan Plenitud Ligaren azkeneko partidan 29 eta 26. Borja Burgeterekin ere hitz egin dugu. Urrengo berri saietan entzun ahal izango duguna. Gogoratu nola nahi ere, Bidaso Irunek Errege Kopako azken fase jokatuko duela orain, ostiralontan, labak laurden gutxietan Jaenen jokatuko du Energi Kaserio Ciudadrealen aurkako partidan, hain justu izango da, lehendabiziko leia.